Aș vrea să citim împreună cuvântul lui Dumnezeu de la versetul 1 la versetul 23. Geneza, capitolul 39, vom citi cuvântul lui Dumnezeu de la versetul 1. Aș vrea să vă reamintesc faptul că suntem într-o serie nouă de mesaje de duminica trecută, intitulată Făuritorul de vise. Și în această dimineață vom parcurge sau vom face un pas, al doilea pas în această serie de mesaje, în care încercăm să realizăm faptul că Dumnezeul nostru este făuritorul de vise și El este acela care ne dăruiește fiecăruia dintre noi un vis pentru care să trăim și îl plantează adânc în inima și în mintea noastră și creează condițiile pentru ca acest vis să și devină realitate. Geneza, capitolul 39, de la versetul 1, vom citi cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să vă invit să ne ridicăm cu toții în picioare în timp ce ascultăm citirea cuvântului lui Dumnezeu. Iosif a fost dus în Egipt și Potifar, dregătorul lui Faraon, căpetenia străjerilor, un egiptean, l-a cumpărat de la izmaeliții care le duseseră acolo. Domnul a fost cu Iosif, așa că toate îi mergeau bine. El locuia în casa stăpânului său, egipteanul. Stăpânul lui a văzut că Domnul era cu el și că Domnul făcea să-i meargă bine ori de ce se apuca. Iosif a căpătat mare trecere înaintea stăpânului său, care l-a luat în slujba lui, l-a pus mai mare peste casa lui și a încredințat tot ce avea. De îndată ce Potifar l-a pus mai mare peste casa lui și peste tot ce avea, Domnul a binecuvântat casa egipteanului din pricina lui Iosif. Și binecuvântarea Domnului a fost peste tot ce avea el, fie acasă, fie la câmp. Egipteanul a lăsat pe mâinile lui Iosif tot ce avea și n-avea altă grijă decât să mănânce și să bea, dar Iosif era frumos la statură și plăcut la chip. După câteva vreme, s-a întâmplat că nevasta stăpânului său a pus ochii pe Iosif și a zis, culcă-te cu mine. El n-a voit și a zis nevestei stăpânului său, vezi că stăpânul meu nu-mi cere socoteala de nimic din casă și mi-a dat pe mână tot ce are. El nu este mai mare decât mine în casa aceasta și nu mi-a oprit nimic afară de tine, pentru că ești nevasta lui. Cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Măcar că ea vorbea în toate zilele lui Iosif, el n-a voit să se culce și să se împreune cu ea. Într-o zi, când intrase în casă ca să-și facă lucrul și când nu era acolo niciunul din oamenii casei, ea l-a apucat de haină zicând, culcă-te cu mine. El a lăsat haina în mână și a fugit afară din casă. Când a văzut ea că îi lăsase haina în mână și fugise afară, a chemat pe oamenii din casă și le-a zis, vedeți, ne-a dus un evreu ca să-și bată joc de noi. Omul acesta a venit la mine ca să se culce cu mine, dar eu am țipat în gura mare și când a văzut că ridic glasul și strig, și-a lăsat haina lângă mine și a fugit afară și a pus haina lui Iosif lângă ea până s-a întors acasă stăpânului. Atunci i-a vorbit astfel, robul acela evreu pe care ni l-ai adus a venit la mine ca să-și bată joc de mine și cum am ridicat glasul și am țipat și a lăsat haina lângă mine și a fugit afară. După ce a auzit cuvintele acestea, după ce a auzit cuvintele nevestei sale, care zicea, iată ce mi-a făcut robul tău, stăpânul lui Iosif s-a mâniat foarte tare, a luat pe Iosif și l-a aruncat în temnița, în locul unde erau închiși întemnițați împăratului și astfel Iosif a stat acolo în temniță. Domnul a fost cu Iosif și și-a întins bunătatea peste el. L-a făcut să capete trecere înaintea mai marelui temniței și mai marele temniței a pus sub privegherea lui pe toți întemnițații care erau în temniță. Și nimic nu se făcea acolo decât prin el. Mai marele temniței nu se mai îngrijea de nimic din ce avea Iosif în mână, pentru că Domnul era cu el și Domnul îi dădea izbândă în tot ce făcea. Amin. Haideți să ne rugăm. Doamne, îngenunchiem din nou în fața Ta în dimineața aceasta, în fața Celui ce ne însoțește în fiecare situație prin care trecem. Și îți mulțumim din toată inima pentru faptul că Tu vii lângă noi și când ne este bine și când toate lucrurile merg de minune, ești lângă noi și atunci când lucrurile se complică și suntem nedreptățiți și suferim pe nedrept. Îți mulțumim din toată inima că prezența Ta este garanția faptului că viața noastră nu este la voia întâmplării, că tot ceea ce ni se întâmplă are un scop și că în final planurile tale se vor împlini până la ultimul dintre ele. Așa că în dimineața aceasta te rugăm din toată inima, fii prezent în mijlocul nostru, atinge-te de noi, vorbește-ne, te rugăm frumos și ajută-ne să înțelegem cu toții că cea mai mare bucurie pe care o putem avea în viață este într-adevăr prezența ta. Vorbește cu noi, vorbește-ne fiecăruia dintre noi, dă la o parte orice atitudine potrivnică, orice duh care încearcă să distragă atenția noastră și focalizează inima noastră, Doamne, la tot ceea ce ai de gând să faci în locul acesta. În numele Domnului Iisus Hristos și prin puterea Duhului Sfânt. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Ne-am uitat duminica trecută la faptul că Dumnezeu este făuritorul de vise. Și am văzut faptul că Dumnezeu se folosește de detaliile vieții noastre ca să lucreze. Dumnezeu este permanent lângă noi și controlează toate circumstanțele vieții noastre, chiar și acelea care ne sunt potrivnice, ca să ne ducă înspre ceea ce are El de gând să facă în viața noastră. Apoi, după capitolul 37, normal, urmează capitolul 38, peste care ați observat că am sărit în această dimineață. Și motivul pentru care am făcut-o este că, într-un fel, capitolul 38 din Geneza nu este despre Iosif, dar este despre Iuda. Și aceasta ne ajută să înțelegem faptul că eroul principal al acestei povești despre Iosif, de fapt, nu este Iosif, este Iuda. Dar dacă vă uitați în capitolul 38 și descoperiți cât de ciudat este omul acesta și câte prostii face Iuda, vă dați seama că nici măcar Iuda nu este eroul principal, ci Dumnezeu este eroul principal. El este acela care, într-un fel, merită toată admirația noastră și toată atenția noastră. Dar capitolul 38 ne atrage atenția asupra faptului că Dumnezeu avea un plan special cu Iuda și, în mod concret, cu cel ce urma să se nască din Iuda și care urma să fie leul din Iuda, din seminția lui Iuda, respectiv Domnul Iisus Hristos. Iar Dumnezeu îl pregătește pe Iosif pentru a salva poporul lui Dumnezeu și, în mod concret, seminția lui Iuda, din care avea să se nască Hristosul, de care noi toți avem nevoie, cel care este mântuitorul, eliberatorul întregii lumi. Și apoi ajunge la capitolul 39 și l-a lăsat pe Iosif, după ce a crescut toată viața lui până la 17 ani, într-o casă cu mulți frați, cu mult zgomot, multă dragoste din partea tatălui său, e adevărat, o dragoste oarecum nesănătoasă, dar multă dragoste, un tânăr care avea vise și care își propusese atât de multe lucruri, îl găsim acum pe Iosif în Egipt de unul singur. Dar cu siguranță că, dacă ați fost atenți la pasajul pe care l-am citit, ați observat că expresia care se repetă cel mai des este Domnul a fost cu Iosif, Domnul a fost cu Iosif. Da, Iosif era singur, dar cu Dumnezeu. În dimineața aceasta, tocmai acesta este titlul mesajului nostru. Singur, dar cu Dumnezeu. Vreau să te întreb pe tine în momentul acesta. Tu ești cu Dumnezeu? Pentru că dacă ești singur, dar ești cu Dumnezeu, atunci ai de fapt tot ceea ce îți trebuie ca să fii cu adevărat împlinit. Dacă însă înainte de acest cu Dumnezeu, ești orice altceva și nu mai există dar cu Dumnezeu, ești bogat, ești cu prieteni, ești sănătos, dar fără Dumnezeu, dragul meu, tu ești pierdut. Tu nu ai nicio șansă ca să-ți împlinești scopul pentru care ai fost creat și pentru care ai fost mântuit. Și dimineața aceasta ne vom uita împreună la modul în care Dumnezeu ne însoțește în acest drum al nostru de împlinire a scopului pe care îl are pentru viața noastră. Aș vrea să începem prin a ne uita la un citat pe care l-am găsit săptămâna aceasta, pe care l-a spus, cuvinte pe care le-a spus de fapt Johnny Erickson Tada. Nu știu dacă vă aduceți aminte cine este Johnny Erickson. Johnny Erickson este o tânără care a rămas paralizată de la gât în jos de pe vremea când era foarte tânără, acum este înaintată în vârstă. Johnny îl iubește pe Domnul Iisus Hristos toată viața ei și a trăit-o într-un scaun cu rotile. Dar face o lucrare extraordinară peste toată lumea, în toată lumea. Și Dumnezeu o folosește cu putere mare pe o femeie care nu poate să meargă, care depinde de alții. Dar Dumnezeu o folosește cu putere extraordinară ca să-i binecuvinteze pe alții. Și ascultați, vă rog, ce spunea Johnny Erickson. Uneori, Dumnezeu îngăduie lucruri pe care le urăște pentru a realiza prin ele lucrurile pe care le iubește. Mai spun o dată. Uneori, Dumnezeu îngăduie lucruri pe care le urăște. Singurătatea noastră, boala, moartea, trădările. Toate astea să nu credeți cumva că Dumnezeu le iubește. Dumnezeu le urăște. Dar Dumnezeu le îngăduie de uneori pentru a realiza prin ele lucrurile pe care le iubește. Și s-ar putea ca unii dintre dumneavoastră să fiți exact în astfel de situații. Să fiți în situații pe care Dumnezeu să nu le iubească, pe care Dumnezeu să le urască, dar pe care Dumnezeu le îngăduie ca să realizeze prin ele lucruri pe care le iubește. Și aș vrea să vedem cum face Dumnezeu lucrul acesta prin prezența Lui. Uitați-vă, vă rog, împreună cu mine, versetul 1. Iosif a fost dus în Egipt. Mă opresc doar la expresia aceasta. Și încă de la început observăm faptul că Iosif nu ajunge în Egipt din proprie inițiativă. Iosif n-a plănuit să ajungă în Egipt, nu s-a dus și a cumpărat bilet la următoarea caravană, nu a luat el decizia să ajungă în Egipt, este dus în Egipt. Iar versetul continuă și spune, și Potifar, dregătorul lui Faraon, căpetenia străjerilor în egiptean, l-a cumpărat de la izmaeliții care l-aduseseră acolo. Cine îl duce pe Iosif în Egipt? La prima vedere, credem că izmaeliții sunt aceia care îl duc pe Iosif în Egipt. Dar imediat în versetul 2 descoperim că până și în spatele izmaeliților este altcineva care îi controlează și pe izmaeliți și pe frații lui Iosif, chiar și pe Iosif. Și uitați-vă, vă rog, la versetul 2. Domnul a fost cu Iosif. Altcineva îl mână pe Iosif, altcineva îl duce pe Iosif. Și aceștia nu sunt izmaeliții? Nu sunt frații lui Iosif? Acesta este Dumnezeu însuși. Domnul îl duce pe Iosif în Egipt. Și bineînțeles că în orice situație de felul acesta se organizează o licitație. Și izmaeliții încearcă să-l vândă pe Iosif, să ia cât mai mulți bani pe el. Și așa se întâmplă, din nou cu ghilimelele de rigoare, că cel care îl cumpără pe Iosif este unul dintre cei mai puternici oameni din Egipt, și anume Potifar, despre care cuvântul lui Dumnezeu ne spune că era unul dintre dregătorii lui Faraon, căpetenia străjerilor. El era căpetenia gărzilor, șeful gărzilor lui Faraon, un om de mare încredere a lui Faraon. Iar Faraon, în vremea de atunci, era cel mai puternic om de pe planetă. Și căpetenia străjilor, Potifar, ajunge să-l cumpere pe Iosif. Un egiptean care l-a cumpărat de la izmaeliți. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune, Domnul a fost cu Iosif, așa că toate îi mergeau bine. El locuia în casa stăpânului său, egipteanul. Stăpânul lui a văzut că Domnul era cu el și că Domnul făcea să-i meargă bine ori de ce se apuca. Și primul lucru pe care vă rog să-l notați, dragii mei, pentru că este important, este acesta. Dumnezeu ne însoțește în binecuvântare. Dumnezeu ne însoțește în binecuvântare. Observați, vă rog, cât de clar este lucrul acesta în pasajul pe care l-am citit. Domnul a fost cu Iosif. Domnul l-a binecuvântat pe Iosif. În orice făcea. Fie că era vorba despre câmp, fie că era vorba de acasă, Domnul îl binecuvânta pe Iosif. Și ar trebui să nu uităm, dragii mei, niciodată că toate binecuvântările pe care noi le experimentăm sunt daruri ale lui Dumnezeu pentru noi. Că Dumnezeu este cel ce cunoaște drumul înspre binecuvântare. De fapt, haideți să fim cât se poate de clar. Când Dumnezeu este prezent într-un loc, El întotdeauna vine cu binecuvântările sale. Slăvit să fie numele Lui. Când Dumnezeu este prezent într-o viață, întotdeauna Dumnezeu aduce cu sine binecuvântări. Vreau să ne uităm fiecare dintre noi la propria noastră viață și să descoperim cu toții cum ne-a binecuvântat Dumnezeu din clipa în care a venit în viața noastră. Cât de multe binecuvântări nu am primit. Pentru că El ne însoțește în binecuvântările noastre. Vă rog să observați ce se întâmplă cu Iosif. Iosif a căpătat mare trecere înaintea stăpânului său, care l-a luat în slujba lui, l-a pus mai mare peste casa lui și i-a încredințat tot ce avea. Un tânăr, 17 ani, din nou vorbim despre un adolescent, de 17 ani, care primește în grijă ca administrator, el este acum administratorul întregii case a unuia dintre cei mai importanți oameni din Egipt. Cine poate face un astfel de lucru? Numai Dumnezeu. Numai Dumnezeu poate face ca un tânăr de 17 ani să primească atât de multă trecere în fața unui om atât de important și atât de multă încredere încât omul acesta să-i spună tot ce am eu, tot ce am dețin eu, pentru tot ceea ce am muncit eu îți dau ție pe mâini, te rog frumos ocupă-te de administrarea tot ceea ce am eu. Aș vrea să întreb câți dintre voi aici aveți 17 ani. Vă rog să ridicați mâna. Avem tineri 17 ani? Wow! Marian! Cati! Voi sunteți pregătiți! Alice! Voi sunteți pregătiți în momentul ăsta, imaginați-vă, nu știu, să vă întâlniți cu cel mai important om din Brăila și să vă spună, aș vrea să te fac administratorul întregii mele afaceri. Wow! Unii dintre noi, cei care suntem oameni în toată firea, îmi spune, cum să-i dai unui copil pe mână atâta avere? Ce-s bătut în cap? Cum să-i dai toată averea mea lui Cati? Și să aibă grijă, ia, de tot ce am muncit eu, toată agoniseala mea. Dar, dragii mei, când Dumnezeu e prezent într-o viață, atunci, pur și simplu, n-ai altceva de făcut decât să recunoști lucrul acesta și să spui, Dumnezeu e aici. Cea mai bună, cea mai înțeleaptă decizie pe care pot să o am, să o iau, este să dau în grijă tânărului acestuia toată averea mea, toată agoniseala mea. Și uitați-vă, vă rog, ce spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 5. De îndată ce Potifar l-a pus mai mare peste casa lui și peste tot ce avea, Domnul a binecuvântat casa egipteanului din pricina lui Iosif. Și binecuvântarea Domnului a fost peste tot ce avea el, fie acasă, fie la câmp. Știți ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că, pur și simplu, oricât de multă avere avea egipteanul, până în momentul în care a început Iosif să administreze averea lui, din momentul în care Iosif a început să se ocupe de problemele casei, pur și simplu, binecuvântarea lui Dumnezeu a inundat casa și viața lui Potifar. Și Potifar stătea și se uita, wow, extraordinar! Era atât de evident, atât de vizibil faptul că tânărul acesta era binecuvântat de Dumnezeu. Și, dragii mei, ar trebui să nu uităm nicio clipă faptul că Dumnezeu a promis să ne binecuvinteze pe noi, să binecuvinteze lucrul mâinilor noastre și să binecuvinteze mediul în care noi ne mișcăm. Mai spun o dată lucrul acesta. Dumnezeu a promis să ne binecuvinteze pe noi. Dumnezeu a promis să binecuvinteze lucrul mâinilor noastre și a promis să binecuvinteze mediul, cadrul în care noi ne mișcăm. Cum se aplică lucrul acesta? În primul rând, Dumnezeu a promis să ne binecuvinteze pe noi. Pe noi ca indivizi, face schimbări în viața noastră. Dar apoi Dumnezeu ne binecuvintează lucrul mâinilor noastre. Sunt uimit întotdeauna când mă uit la oamenii care sunt buni meseriași. Cât de bine știu să facă lucrurile. Noi nu știu, ne așteptăm ca Dumnezeu să ne pună în lucrarea Lui, să facem lucruri extraordinare, dar fără să fi făcut ceva în viața noastră cu mâinile astea. Nu suntem buni pentru a fi, nu știu, ingineri sau măturători, dar vrem să fim în lucrarea Lui Dumnezeu. Dragii mei, nu merge așa. Dumnezeu ne binecuvintează în lucrul ăla în care trebuie să-l faci. Și îmi plac oamenii și lui Dumnezeu îi plac oamenii care fac ceea ce fac cu toată dăruirea lor, cu toată inima lor. Mă uitam și săptămâna asta acolo la clădirea nouă și îl vedeam pe fratele Iconaru cum aleargă pe acolo cu toate firele alea. Aveau așa un mănunc de fire și mă întrebam, Doamne, mai știe care cum e? N-o să arunce în aer toată clădirea asta la un moment dat. Nu, dânsul știa foarte bine ce face. N-avea treabă să se sfătuiască cu nimeni, știa unde vine firul nu știu care, a făcut tot ce trebuie, avea și niște instrumente acolo la care mă minunam că le folosește, pentru că e nemaipomenit să vezi un copil al lui Dumnezeu care până și în chestia asta, în ceea ce înseamnă munca de zi cu zi, își face treaba cu toată inima lui, ca pentru Dumnezeu. Dar asemenea, Dumnezeu a promis să binecuvinteze mediul în care ne aflăm noi. Știi ce înseamnă lucrul acesta? În clipa în care tu te-ai întors la Dumnezeu, prin tine Dumnezeu vrea să binecuvinteze casa ta. Chiar dacă tu ești singurul credincios din familie. În clipa în care tu te-ai întors la Dumnezeu, Dumnezeu vrea să binecuvinteze locul tău de muncă, pe colegii tăi, mediul acela în care trăiești tu, chiar dacă tu ești singurul credincios din tot colectivul acela. Trebuie neapărat să se vadă o schimbare, o diferență din momentul în care acolo muncește un copil de Dumnezeu, un om binecuvântat de Dumnezeu. Bătrânii noștri din biserica unde am crescut eu aveau o vorbă și spuneau: când un copil al lui Dumnezeu, când un om se pocăiește, până și vaca din graj trebuie să știe lucrul ăsta. Pentru că pur și simplu totul se schimbă. Modul în care o îngrijești, modul în care vorbești cu ea, modul în care te porți cu ea, e diferit. Pentru că deveni copil al lui Dumnezeu și Dumnezeu vrea să binecuvinteze prin tine mediul în care Dumnezeu te-a așezat pe tine. Și vedem lucrul acesta întâmplându-se în viața lui Iosif. Uitați-vă, vă rog, versetul 6. Egipteanul a lăsat pe mâinile lui Iosif tot ce avea și nu avea altă grijă decât să mănânce și să bea. Ce mai viață? Dar într-adevăr îți poți permite să n-ai nicio grijă când ai în slujba ta un om însoțit de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu îl binecuvintează pe el și prin el te binecuvintează pe tine și binecuvintează tot ce atinge mâna lui. Pentru că acesta este scopul lui Dumnezeu pentru noi. Dar sunt câteva lucruri, dragii mei, pe care aș vrea să le învățăm pentru perioadele acelea când trecem prin binecuvântare. Și aș vrea să vă rog să vi le notați pentru că sunt foarte, foarte importante. Două dintre ele sunt cu o negație, două sunt în sens pozitiv. Prima dintre ele, cum să privești binecuvântările pe care Dumnezeu ți le oferă? În primul rând, te rog să nu uiți că tu nu ești cauza binecuvântărilor. Da? Te rog să nu uiți lucrul ăsta. Când Dumnezeu te binecuvintează, în niciun caz să nu spui: păi cum să nu mă binecuvinteze? Păi da, un mai serios ca mine nu există, domnule, la locul ăsta de muncă. Meseriaș mai tare ca mine nu există, frate. Deci eu sunt cel mai tare. Normal că Dumnezeu mi-o binecuvintează. Și am învățat și bine la școală. Și am avut numai note bune. Cum să nu mă binecuvinteze Dumnezeu? Nu. Te rog să-ți aduci aminte atunci când vei fi binecuvântat de Dumnezeu că tu nu ești cauza binecuvântărilor. Dumnezeu nu te binecuvintează pentru că tu ai făcut ce trebuie. Pentru că tu ești cum trebuie. Tu nu ești cauza binecuvântărilor. În al doilea rând, când ești binecuvântat, te rog să nu privești binecuvântările ca fiind rezultatul unor împrejurări. Cu alte cuvinte, bine că s-a dat legea asta pe care a dat-o guvernul, că dacă nu se dădea, eu n-ajungeam la binecuvântarea asta. Uite, bine că, nu știu, s-au aranjat lucrurile, domnule, așa de bine, că eu am fost exact acolo unde trebuie când a apărut oportunitatea asta. Nu e adevărat. Nu există împrejurare sau întâmplare care să faciliteze binecuvântarea ta. Binecuvântările tale sunt rezultatul prezenței lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui. Prin urmare, te rog să nu mai vorbești despre, am mai spus lucrul ăsta în ultima perioadă destul de mult, despre noroc, despre întâmplare, cum s-au așezat lucrurile, cum s-au aranjat stelele pe cer, constelațiile, că nu știu ce chestii cu tot ce încercăm noi să ne uităm la horoscop, că treci printr-o perioadă foarte bună, acum trebuie să faci afaceri, acum trebuie să joci 6 din 49, eu nu știu cum e, 6 din 49, așa îi zice. Acum trebuie să te duci pentru că acum e momentul. Nu, Dumnezeu este Cel ce binecuvintează. Și mai sunt încă două lucruri. Unul dintre ele, fii mulțumitor. Când ești binecuvântat, nu uita să mulțumești. Și să spun de ce. Pentru că perioada binecuvântărilor este trecătoare, dragul meu. Aș vrea să spun că atunci când Dumnezeu te binecuvintează, ia cât poți tu de mult din perioada aceea și spune: Doamne, mai binecuvântat, slavă ție. Aveam un prieten când eram la Reșița, foarte bun prieten, făceam concediile împreună și vorbeam cu el la un moment dat într-unul din concediile noastre și îmi spunea: Marius, mă uit la viața mea și văd cât de binecuvântat sunt. Și zice: parcă nu mă pot bucura de binecuvântările astea. Și am zis: Adi, de ce? De ce nu te poți bucura de ele? Și a spus: nu știu de ce, dar am impresia că după ele or să urmeze un necaz foarte mare. Mă aștept la un necaz foarte mare. Și din cauza asta nici nu mă pot bucura. Și am spus: Adi, știi ceva? Dacă o să vină un necaz foarte mare, Dumnezeu să te pregătească pentru el. Acum, lasă-ne cazul și bucură-te de binecuvântările pe care ți le dă Dumnezeu. Pentru că atunci când vei fi necaz, îți vei dori să te fi bucurat atunci când ai avut ocazia și n-ai făcut-o. Așadar, dacă acum te binecuvintează fratele meu, sora mea, bucură-te de binecuvântările astea. Fii mulțumitor pentru ele. Laudă-L pe Dumnezeu. Doamne, îți mulțumesc pentru purtarea Ta de grijă, pentru că am ce să mănânc, pentru darul pe care l-am primit, pentru haina asta, pentru locul unde pot să-mi plec capul. Doamne, îți mulțumesc pentru lucrul ăsta. Nu știu dacă voi mai avea și mâine. Nu știu dacă lucrurile nu se vor schimba săptămâna viitoare. S-ar putea ca mâine să vină nu știu ce inundație și să ia totul, să vânture totul. Dar acum am binecuvântări și prin urmare îți mulțumesc pentru ele și mă bucur de ele pentru că Tu mi le-ai dat. Și încă un lucru despre binecuvântări. Când ești binecuvântat, aș vrea să nu uiți, dragul meu, că ești binecuvântat întotdeauna cu un scop. Există un scop în binecuvântare. Dumnezeu nu ne binecuvintează doar ca să fim binecuvântați. Dumnezeu ne binecuvintează cu un scop. Iar în cazul lui Iosif, scopul era să atragă atenția lui Potifar asupra lui Iosif și asupra prezenței lui Dumnezeu din viața lui Iosif. Când Dumnezeu te binecuvintează, dragul meu, să te ferească Dumnezeu, să încerci să-ți închizi mâinile și să ții binecuvântările pentru tine. Nu le ține pentru tine, pentru că Dumnezeu nu te binecuvintează ca să te binecuvinteze pe tine. Dumnezeu te binecuvintează pe tine ca să fie o binecuvântare pentru alții. Amin? Amin. Așa că atunci când Dumnezeu te binecuvintează, întreabă-te, Doamne, de ce m-ai binecuvântat? Ce vrei să fac cu binecuvântările astea? Bucură-te de ele! Dar asigură-te că de la tine binecuvântările astea vor trece mai departe și vor binecuvânta pe alții. Pentru că Dumnezeu nu ne binecuvintează decât cu scop, decât cu o țintă foarte exactă. Dumnezeu ne însoțește în binecuvântări. Și adevărul este că binecuvântările noastre sunt tocmai semnul prezenței lui Dumnezeu. David spune în Psalmul 65, și pașii tăi varsă belșugul. Cu alte cuvinte, pe unde trece Dumnezeu, în urma Lui, rămân binecuvântări peste binecuvântări. Și atunci când ești binecuvântat, în loc să spui, băi, ce priceput sunt, mai bine îngenunchează și spune, Domnul meu, cât de bun ești, ai trecut din nou prin viața mea, ai trecut din nou prin casa mea și ai făcut ce faci tu de obicei, mai binecuvântat. Îți mulțumesc din toată inima. Ajută-mă să înțeleg pentru ce mai binecuvântat. Pe cine vrei să binecuvintezi prin mine? Pe cine vrei să ajuți prin mine? Aceasta este atitudinea potrivită când trecem prin binecuvântare. Dar, dragii mei, așa cum veți vedea și în dimineața aceasta, perioada aceasta binecuvântărilor este una trecătoare. După ea urmează o altă perioadă, una care nu ne place, dar care face parte din formarea noastră ca oameni care trebuie să împlinim visul lui Dumnezeu. Și vă rog să observați versetul 6. Egipteanul a lăsat pe mâinile lui Iosif tot ce avea și n-avea altă grijă decât să mănânce și să bea. Și apoi imediat apare o precizare care parcă ne dă un pic peste cap. Dar Iosif era frumos la statură și plăcut la chip. Și felul în care se exprimă aici autorul acestui pasaj ne face să înțelegem că acest fapt, și anume că Iosif era frumos, că arăta bine, urma să-i creeze probleme, urma să-i facă probleme. Cu alte cuvinte, frumusețea lui Iosif nu era o binecuvântare. Tocmai această frumusețe urma să-i creeze probleme foarte serioase. Și într-adevăr așa se întâmplă. Și dați-vă rog ce spune cuvântul lui Dumnezeu. După câteva vreme, s-a întâmplat. Vă rog să rețineți această expresie pe care o să o mai vedeți în viața lui Iosif. S-a întâmplat. Adică, de unde s-a întâmplat? Cum de s-a întâmplat? E cineva care face să se întâmple lucrurile. Și în cazul acesta o să vedem despre cine este vorba. După câteva vreme, s-a întâmplat că nevasta stăpânului său a pus ochii pe Iosif și a zis, culcă-te cu mine. El n-a voit. Și a zis nevestei stăpânului său, nu voi face lucrul acesta, n-am să fac un astfel de păcat. Și acesta este cel de-al doilea lucru pe care vă rog să-l notați, și anume, Dumnezeu ne însoțește în situații de criză. Perioada binecuvântărilor este una trecătoare. După ea urmează perioada crizelor. Și întotdeauna va trebui să fim pregătiți pentru crize, dragii mei. Crizele sunt normale în viața omului cu care Dumnezeu are un plan, cu care Dumnezeu vrea să facă lucruri extraordinare. Dumnezeu îngăduie crizele și veți vedea de ce îngăduie Dumnezeu crizele acestea. Au rostul lor, dar dragii mei, aș vrea să înțelegeți că nici în perioada aceasta a crizelor nu suntem singuri. Dumnezeu este alături de noi, este cu noi, slăvit să fie numele Lui. Da, este extraordinar faptul că Dumnezeu ne însoțește în binecuvântările noastre, că e cu noi, că ne poartă, dar asemenea este extraordinar faptul că Dumnezeu este alături de noi în perioadele noastre de criză. S-a întâmplat. Adică, cum s-a întâmplat? Cine orchestrează toate lucrurile astea? Cine orchestrează ispitele din viața noastră? Cine e în spatele ispitei? Cu siguranță că diavolul. El este cel ce orchestrează toate lucrurile acestea. Numai el poate să dea o idee ca aceasta unei femei ca să încerce să-l corupă pe un om cu care Dumnezeu are un plan deosebit. Și știți de ce? Nu pentru că diavolul își propune să-l distrugă pe Iosif, pentru că diavolul vrea să împiedice împlinirea ce? Planurilor lui Dumnezeu. Diavolul are o problemă cu planul lui Dumnezeu. Și când tu îți propui să împlinești planurile lui Dumnezeu în viața ta, în mod automat, tu devii țintă pentru atacurile celui rău. Cu siguranță că Potifar avea mulți alți robi. Cu siguranță că Potifar avea mulți alți oameni în slujba lui. Nu știm exact care este vârsta pe care avea Iosif în momentul acela. Nu știm cât a durat momentul din perioada aceea dintre momentul în care el a ajuns în Egipt și momentul în care a fost vândut și apoi a ajuns în casa lui Potifar și soția lui Potifar a pus ochii pe Iosif. Dar încă este un adolescent. Ea este o femeie în toată firea. Și dintr-o dată îi cade cu tronc Iosif. Oare de ce? De ce nu l-a văzut atrăgător pe un alt bărbat care era acolo? De ce pe Iosif? De ce? Pentru că, dragii mei, în ea, în spatele ei, lucra însuși diavolul. Cel care dorește să distrugă planurile lui Dumnezeu. Și ea a pus ochii pe Iosif, pentru că Iosif era omul pe care Dumnezeu dorea să-l folosească pentru planuri mărețe. Și dacă ar fi reușit să-l corupe pe Iosif, planurile lui Dumnezeu ar fi fost distruse pur și simplu. Observați, dragii mei, ce face Iosif. Iosif, în versetul 8, n-a voit să se culce cu ea. Și a zis nevestei stăpânului său, vezi că stăpânul meu nu-mi cere socoteală de nimic din casă și mi-a dat pe mână tot ce are. Eu nu pot să fac așa ceva. El n-a voit. Haideți să ne gândim un pic la situația aceasta. Ce ar fi putut face Iosif ca și alternativă? Gândiți-vă. Orice adolescent la vârsta asta spune, wow, femeia asta importantă a pus ochii pe mine. Mă găsește pe mine atrăgător. Nu numai stăpânul meu îmi mănâncă din palmă, ca să zic așa, da? Acum o am și pe stăpâna și ea vrea să fie aproape de mine. Ce bine ar fi să mai ai o relație în plus. Doamne, nu strică până la urmă, nu? De ce nu până la urmă? Dacă câștig și pe ea, o câștig pe ea de partea mea, o să am dintr-o dată un motiv în plus să meargă bine în casa aceasta. Sau de asemenea ar fi putut spune, eu cum să mă opun, eu sunt doar un rob, ea este stăpâna mea, până la urmă trebuie să fac ce îmi spunea, că dacă mă dă afară, dacă îmi pierd locul de muncă, dacă cumva, știu eu, ajung pe străzi, sau mai rău, dacă cumva ajung în închisoare, exact ceea ce s-a și întâmplat. Prin urmare, Dumnezeu înțelege, Doamne iartă-mă, îmi pare rău, dar tu știi că nu pot să îmi pierd locul de muncă, până la urmă trebuie să fac compromisul ăsta, ca nu cumva să îmi pierd autoritatea. Ceea ce vreau să vedeți, dragii mei, este că întotdeauna când suntem în situații de criză sau situații de astea de ispită, întotdeauna tendința noastră este să găsim scuze și motive pentru care să păcătuim. Și scuzele sunt reale și la îndemâna noastră. Asta e, de fapt, atitudinea pe care o auzi cel mai des când cineva păcătuiește. Stai puțin, tu nu înțelegi. Eu sunt singur. Tu știi cât de greu e să fii singur? Prin urmare, de ce te miri că eu am păcătuit? Dacă aș fi și eu căsătorit, n-aș mai avea tentațiile pe care le am. Dar sunt singur și Dumnezeu m-a lăsat singur. Eu ce să fac? Ca și când îmi vine pe la urmă pe Dumnezeu, că nu face ceva și ne-a lăsat singuri. Sau tu înțelegi în ce mediu muncesc eu? Tu nu-ți dai seama că acolo la noi la servici toată lumea minte. Eu cum să spun adevărul? Vrei să mă dea afară șeful? Și întotdeauna vom găsi motive ca să scuzăm păcatele pe care le facem noi. Dar nu Iosif. În situația aceasta, Iosif e dispus să piardă totul, dar să rămână curat înaintea lui Dumnezeu. Și dragul meu, aș vrea să reții câteva lucruri, două lucruri care sunt importante și care te vor ajuta atunci când vei trece prin situații de criză. Dar înainte de a ne uita la ele, hai să definim un pic criză. Când întrebi pe cineva și îți spune că trece printr-o perioadă de criză, noi numim criza aproape orice situație de asta mai complicată care apare în viața noastră. Nu trec printr-o perioadă bună, trec printr-o perioadă de criză. Dar ce s-a întâmplat? Am așa o neînțelegere acasă. Dragul meu, aia nu e criză. O să treacă neînțelegerea aia, da? Sau trec printr-o perioadă de criză financiară, nu suntem într-o perioadă de asta în care nu mai avem bani. Fii liniștit, toată lumea trece prin situații de felul ăsta, da? Deci nu aceea este criză. O criză adevărată pentru copila lui Dumnezeu este acea perioadă în care credința și ascultarea ta sunt încercate. Aceea este criză. Când simți că ești vânat în mod constant de diavolul și că nu te poți ascunde și unde te duci tot timpul, parcă-i după tine. Parcă tot timpul te vânează, parcă tot timpul ești înaintea lui și simți că toate tunurile lui sunt puse pe tine. Și spui, Doamne, nu știu dacă rezist, nu știu dacă mai pot. Aceea este o perioadă de criză. Dumnezeu este alături de noi în perioadele de criză. Dar, dragii mei, sunt două lucruri pe care trebuie să le facem și noi în perioadele astea de criză. Și primul dintre ele este acesta, integritatea este importantă. Integritatea este importantă. Uitați-vă, vă rog, ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Iosif știe ce trebuie să facă, dar nu doar atât. Iosif mai face un pas pe care mulți dintre cei ce spun că sunt credincioși nu-l mai fac. Iosif știe ce trebuie să facă și face ceea ce știe că trebuie să facă. Pentru că în rest, mulți dintre noi știm ce trebuie să facem, dar nu prea facem ceea ce spunem că facem. Toți știm că nu trebuie să mințim, dar când e vorba de a nu minți, mințim. Toți știm că nu trebuie să avem relații în afara căsătoriei, dar atunci când se oferă posibilitatea, de ce nu? Până la urmă, că nu vede nimeni și Dumnezeu știe lucrul acesta și slăbiciunile noastre și nu o să se întâmple nimic. Nu e așa la Iosif. Iosif știe și face ce știe. El știe că înaintea lui Dumnezeu lucrul acesta este unul murdar, este păcat, este neîngăduit și el spune, n-am să-l fac. Vă rog să observați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă în versetul 10. Măcar că ea vorbea, cum? Aveți Biblia deschisă? Ați adormit? Hai să ne uităm. Uitați-vă în versetul 10. Ce zice acolo? Ce se întâmpla? Măcar că ea vorbea cu el, cum? În toate zilele. Știți ce înseamnă asta? Era picătura aia chinezească, da? Picătura egipteană, da? Care tot timpul îl bătea la cap. Hai, Iosif. Nu e nimeni așa frumos ca tine aici. Ai, Iosif, ce mult te doresc, Iosif. În fiecare zi, în repetate rânduri, atacurile erau prelungite. Și de fiecare dată, în fiecare atac, Iosif avea puterea să spună nu, 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 nu! Și Dumnezeu onorează o asemenea credință. Și Dumnezeu se mândrește cu astfel de oameni care au puterea în fața păcatului să spună integritatea mea înaintea lui Dumnezeu e importantă. Și n-am să-mi vând sufletul pentru absolut niciun avantaj. Pentru că Iosif înțelege ceea ce nu înțelegem de cele mai multe ori, dragii mei, că atunci când este vorba despre ceea ce așteaptă Dumnezeu, nu avem nicio scuză, dragii mei, pe care să-i aducem lui Dumnezeu că am păcătuit. Nicio scuză. Stați puțin, cineva va spune, poate. Dar tu n-ai păcătuit niciodată? Dar tu n-ai căzut în fața ispitei? Bă, da, nu stau în fața dumneavoastră ca unul care n-a căzut niciodată. Dar stau în fața dumneavoastră ca unul care a experimentat în propria lui viață adevărul pe care ne-l spune cuvântul lui Dumnezeu. Și aș vrea, vă rog, să ascultați ce ne învață Scripturile despre perioadele când trecem prin ispită. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda. Amin? Își ține Dumnezeu cuvântul acesta? Da, de fiecare dată când noi credem că integritatea noastră este importantă și când noi spunem cu toată inima, da, Doamne, n-am ajuns încă la teologie, suntem încă la integritate, mulțumesc mult, Simona. Suntem pur și simplu în mâna lui Dumnezeu, când noi spunem lui Dumnezeu, da, Doamne, da, Doamne, eu te cred pe cuvânt. Întotdeauna va exista acolo putere ca tu să poți trece cu bine prin ispita și să poți ieși din ea. Aici vreau să fac o precizare. Sunt mulți dintre noi care spun, nu o să ne ajungă nicio suferință mai mare decât puterea noastră. Nu mai spuneți asta. Nu, suferințele sunt întotdeauna mai mari decât puterea noastră, da? De ce? Pentru că în suferință și în încercare, Dumnezeu spune, vrea să ne arate cât de slab suntem noi. Să spunem, Doamne, am nevoie de Tine, întărește-mă Tu. Aici e vorba despre ispită. Nici o ispită nu va fi mai mare decât puterea noastră. Ce Dumnezeu extraordinar avem noi. Dumnezeu știe să măsoare dimensiunea ispitei pe care o îngăduie în viața noastră, ca nu cumva să fie mai mare decât puterea noastră. Iar Iosif avea, se pare, putere mare. Tânărul acesta, adolescentul acesta, oh, cât de mult îmi doresc să avem astfel de adolescenți în biserica noastră. Oh, cât de mult mă rog să avem astfel de tineri în biserica noastră. Oh, cât de mult îmi doresc să avem astfel de bărbați în biserica noastră, care să stea tari în fața ispitei și să spună, nu! Nu! Nu am să fac lucrul acesta! Cât de mult ne rugăm să avem astfel de femei în biserica noastră care să prețuiască integritatea la fel de mult cât o prețuiește Dumnezeu. Și mai este un lucru important pe care l-a demascat deja Simona. Teologia. Teologia este importantă în ispită, dragul meu. Teologia. Acum veți spune, stai puțin, vrei să mă duc la seminar acum să învăț teologie? Nu, dragii mei. Dar Iosif a fost la seminar? Nu! Dar uitați-vă câtă teologie știe băiatul ăsta. Hai să citim încă o dată ce spune el de la versetul 8 înainte. Vezi că stăpânul meu nu-mi cere socoteală de nimic din casă și mi-a dat pe mână tot ce are. Fiți atenți, un tânăr de probabil 17-18 ani. Extraordinar cum gândește tânărul ăsta. Fiți atenți, stăpânul meu a avut încredere în mine, zice el. Potifar a avut încredere în mine. Mi-a dat tot ce are el pe mână. Nu-i frumos ca eu să îi trădez încrederea. Asta e partea omenească, da? A problemei. Și tot este extraordinară și spui, băi, ce om înțelept! Nemaipomenit! Uite ce frumos gândește! Să nu trădezi pe cel ce ți-a acordat încredere! Să nu lovești mâna care te-a hrănit! Iosif spune lucrul ăsta, eu eram un rob, eram un amărât de evreu care am ajuns într-o țară străină și stăpânul meu a avut încredere în mine, mi-a dat toată averea lui pe mână. Cum să mă răzvrătesc eu împotriva lui? Cum să-i trădez încrederea omului acesta? N-am să pot face un astfel de lucru. Dar nu se oprește la atât. Uitați-vă, vă rog, ce spune el în continuare. Versetul 9. El nu este mai mare decât mine în casa aceasta și nu mi-a oprit nimic afară de tine, pentru că ești nevasta lui. Și acum ascultați, vă rog, cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc nu împotriva lui Potifar, ci împotriva lui Dumnezeu. Și aceasta nu mai este argumentul, acesta nu mai este argumentul unui om obișnuit, ci este argumentul unui om care îl cunoaște pe Dumnezeu și știe ce anume numește Dumnezeu păcat. Observați, vă rog, în ce termen vorbește Iosif aici, cum aș putea să fac un rău atât de mare. El spune, ăsta e cel mai mare rău pe care cineva îl poate face. Un om care îl cunoaște pe Dumnezeu, să-l trădeze pe Dumnezeu. N-am să fac asta niciodată. Și știți ce spune de fapt Iosif prin cuvintele lui? Doamna Potifar, chestia asta e mai importantă decât tine, e mai importantă decât mine, e mai importantă decât Potifar, decât stăpânul meu. Chestia asta are de-a face cu Dumnezeu. Și când e vorba despre ceea ce spune Dumnezeu, eu nu mă joc. E foarte important, dragii mei, să luăm păcatul și să-l tratăm cu seriozitate. Și adevărul este că e important să facem parte din biserici în care păcatul este confruntat și este descoperit și numit așa cum este el. Tendința însă este ca fiecare dintre noi să găsim locuri în care păcatul este mușamalizat, este acoperit și pe care îl numim în tot felul de alte moduri decât păcat. Greșeală, mi-a scăpat, ei, n-am vrut, nici nu ne plac oamenii care vin și ne confruntă cu păcatul nostru, așa-i? Întrerupem relațiile cu ei. Oamenii ăștia sunt deranjanți, sunt enervanți, care tot timpul să-ți atragă atenția că tu nu știi ce păcat ai făcut. Și cu toate acestea, dragii mei, oamenii aceștia sunt daruri ale lui Dumnezeu pentru noi. Acum, nu vreau să încurajez niciun fel spiritul de judecată. Sper că înțelegeți lucrul acesta. Nu e vorba despre cineva care tot timpul numai asta face. Supraveghează și ia notițe. Și spune, ai făcut cu tare? Nu la asta mă refer. Dar mă refer în momentul în care ai un prieten lângă tine, un frate care îți spune, auzi, mă tot uit la viața ta și văd în mod constant că există ceva ce nu este în ordine. Mai, nu-i bine, pocăiește-te și sunt aici ca să mă rog pentru tine. Te iubesc, țin prea mult la tine să te lași să faci lucrurile acelea. Primește pe omul acela ca pe un dar de la Dumnezeu și prețuiește-l. De ce? Pentru că păcatul este un rău mare pe care ai putea să-l faci tu. Și orice altceva pe care ai putea să-l faci în afară de păcat este o binecuvântare, un dar de la Dumnezeu. Și uitați-vă, vă rog, ce se întâmplă și cum continuă. Măcar că ea vorbea în toate zilele lui Iosif, el n-a voit să se culce și să se împreune cu ea. Într-o zi, când intrase în casă, ea să-și facă lucrul și când era acolo, niciunul din oamenii casei, ea l-a apucat de haină zicând, culcă-te cu mine. Priviți ce se întâmplă. Ea de fapt e vorba de o uneltire, e vorba despre o cursă pe care femeia asta o întinde. Într-o casă atât de mare, unde e așa ca un furnicar și slujitorii se tot perindă și unul dă cu mătura și altul face mâncare și altul mai știu ce mai făcea ei pe acolo, se întâmplă că în casă nu-i nimeni. Cum se întâmplă? Pe exact ea a pândit, a aranjat lucrurile ca să se întâmple exact cum spera ea. Și când ajunge în cursa aceasta, uitați-vă, vă rog, ce face Iosif. El a apucat de haină zicând, culcă-te cu mine. El a lăsat haina în mână și a fugit afară în casă. Cei mai buni teologi știu să fugă. Oamenii care îl cunosc pe Dumnezeu cu adevărat știu să fugă. Și dacă ești într-un mediu în care credința ta este în pericol, fugi. Nu contează că e bine plătit. Dacă ești într-un mediu în care credința ta poate fi compromisă, nu contează că ești salutat cu domn director sau doamna directoare, fugi de acolo cât poți de tare. Pentru că asta face un teolog, un om care îl cunoaște cu adevărat pe Dumnezeu. Pentru că nu este dispus să negocieze credința lui în Dumnezeu. Bun, Dumnezeu ne însoțește în criza noastră, dar unde era Dumnezeu în criza aceasta? Unde era Dumnezeu? Dumnezeu era, dragii mei, în principiile lui Iosif. Dumnezeu era în teama sfântă a lui Iosif. Dumnezeu era în puterea de a fugi din fața ispitei. Dumnezeu era acolo, slăvit să fie numele Lui. Așa cum Dumnezeu va fi și cu tine și cu mine când vom trece prin situații de criză. Nu ești singur. Prin urmare, ai putere să rămâi și integru și ai și putere să-ți păstrezi relația cu Dumnezeu intactă, neatinsă. Numai că lucrurile nu se opresc aici. Uitați, vă rog, ce se întâmplă. Soția lui Potifar se mânie și se simte rănită în orgolul ei, jignită în mândria ei și acum, din acea voce care îl îmbie pe Iosif, culcă-te cu mine, îmi place de tine, mă simt așa de atrasă de tine. Ea dintr-o dată se transformă și începe să tune și să fulgere. Vedeți că ne-a dus aici un evreu ca să-și bată joc de noi. Omul acesta a venit la noi ca să se culce cu mine. Eu am țipat în gura mea, în gura mare. Și când a văzut că ridică glasul și strig și a lăsat haina lângă mine și a fugit afară. Este exact stilul de luptă al celui rău. Care începe întotdeauna cu șuieratul ăla așa. Culcă-te cu se transformă în răcnet de leu. Ăsta își face de cap aici. Ia uite ce face, ia uite! Asta face diavolul întotdeauna. Și ea nu se desminte. Pur și simplu, după vorbele plăcute și tentante, trece la amenințări, la mânie și până la urmă ceea ce se întâmplă este că Iosif ajunge într-o suferință și mai mare decât aceea în care era. Dar trebuie să spun și aici faptul că Dumnezeu ne însoțește în suferința noastră. Dumnezeu ne însoțește în suferința noastră. Și vă rog să observați ce se întâmplă. După ce a auzit cuvintele nevestei sale, care îi zicea, iată ce mi-a făcut robul tău, stăpânul Iosif s-a mâniat foarte tare. A luat pe Iosif și l-a aruncat în temniță. L-a aruncat în temniță. Numai că era acum vândut de frații lui, trădat de frații lui, acum ajunge și în închisoare, ajunge în pușcărie pentru ceva ce nu făcuse. Pe nedrept, nu era corect și n-avea cum să se apere. N-avea cum să-și demonstreze nevinovăția. Cursa celui rău a fost întinsă atât de bine încât Iosif nu putea să iasă din ea. Și a ajuns în închisoare. Dar unde-i Dumnezeu aici? Uitați-vă, rog, împreună cu mine, versetul 20. A luat pe Iosif, l-a aruncat în temniță, în locul unde erau închiși întemnițații împăratului. M-am uitat și eu săptămâna aceasta la ce se întâmpla de obicei în Egipt, când ar fi avut loc un astfel de lucru pe care îl spune nevasta lui Potifar. Când un rob ar fi atentat la onoarea stăpânei lui. Știți care era de fapt rezultatul? Moartea. Dumnezeu intervine aici și pentru nu știu ce motive, Potifar, în loc să-l omoare pe Iosif, îl aruncă în temniță, dar nu în orice temniță. Îl pune în temnița aceea în care erau închiși de fapt dregătorii împăratului. Oamenii importanți, ăia prinși de DNA, da? Ăia prinși miniștri și foși miniștri și prim-miniștri. Acolo îl aruncă pe Iosif. Pe Iosif, un amărât de evreu. Ce caută el acolo împreună cu foști miniștri, foști demnitari? Și apoi cuvântul lui Dumnezeu continuă și spune în versetul 21, Domnul a fost cu Iosif. Și mai este o observație pe care vă rog să o observați. Și și-a întins bunătatea peste el. Știți care este expresia din limba ebraică pentru și-a întins bunătatea peste el? L-a îmbrățișat cu bunătatea lui. L-a îmbrățișat cu bunătatea lui. Și nu veți găsi niciodată, repetându-se o astfel de exprimare, când este vorba despre viața lui Iosif. Și știți de ce? Pentru că atunci când noi trecem prin suferință, Dumnezeu este mai aproape de noi decât oricând altă dată. Mai aproape de noi decât oricând altă dată. Parcă văd brațele mari ale lui Dumnezeu și puternice, încolăcindu-se în jurul lui Iosif și strângându-l la pieptul lui și în brațele lui. De ce? Pentru că era nedreptățit, pentru că ajunsese acolo pe nedrept, era într-o suferință pentru care nu făcuse nimic, pe care nu o meritase. Și când suntem în astfel de situații, bunătatea lui Dumnezeu ne îmbrățișează. Bunătatea lui Dumnezeu este aceea care se coboară peste noi. Vreau să nu uiți, dragul meu, niciodată că atunci când tu pur și simplu ești nedreptățit, ești acuzat pe nedrept, acuzat de lucruri pe care nu le-ai făcut, pe care nu le-ai gândit și suferi pe nedrept și nu știi cum să-ți aperi dreptatea pentru că n-ai cum, Dumnezeu e lângă tine. Și chiar dacă nu simți lucrul acesta, aș vrea să te asigur că Dumnezeu e mai aproape de tine decât oricând altă dată. Poți conta pe adevărul acesta, slăvit să fie Dumnezeu. Pentru că așa e Dumnezeul nostru. Și asta mi-aduce aminte, în mod automat, de ceea ce am învățat când studiam împreună 1 Petru. Și în 1 Petru, în capitolul 4, apare versetul 14, care este unul dintre versetele mele preferate din studiul ăsta din 1 Petru. Și ascultați, vă rog, ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Dacă sunteți batjocoriți pentru numele lui Hristos, ferice de voi, fiindcă Duhul Slavei, Duhul lui Dumnezeu, se odihnește peste voi. Exact lucrul acesta se întâmplă și în pușcărie cu Iosif. Suferind pe nedrept, el este îmbrățișat de bunătatea lui Dumnezeu. Așa că atunci când treci prin suferință, sunt și aici câteva lucruri pe care te rog să nu le uiți. Și sunt două dintre ele pe care aș vrea să ți le amintesc în această dimineață. Primul lucru dintre acestea este că ascultarea ta nu garantează o viață mai ușoară. Dragul meu, faptul că tu asculți de Dumnezeu nu garantează că vei avea o viață mai ușoară. Să nu cumva să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, păi eu m-am ascultat de tine. Când doamna Potifar m-a tentat, n-am vrut, m-am păstrat curat. De ce ai îngăduit lucrul acesta? Precum unii dintre noi, eu am fost în astfel de situații, când într-o situație similară spun lui Dumnezeu, Doamne, eu mă încred în Tine, nu am să cedez, pentru că eu știu că Tu nu o să lași ca dreptatea mea să fie călcată în picioare. Doamne, eu cred cu toată inima că am să mă păzești și de pușcărie și de nu știu ce. Și când încolo Dumnezeu nu face nimic și îngăduie să ajung în pușcărie. Și zice, epa, stai puțin, că lucrurile s-au cam schimbat. Eu credeam că Dumnezeu o să mă scape. Dumnezeu nu-i drept. De ce n-a intervenit pentru mine? De ce nu mi-a arătat dreptatea în fața stăpânului meu? Pentru că Dumnezeu avea planuri mari cu Iosif. Și planurile acestea presupuneau ca Iosif să ajungă neapărat în închisoare. Și nu în orice închisoare. În închisoare împreună cu miniștrii lui Faraon. Adică foarte aproape de Faraon însuși. Faptul că tu asculți de Dumnezeu nu este garanția faptului că vei avea o viață mai ușoară. Și din păcate sunt foarte mulți dintre noi care au o teologie greșită tocmai în sensul acesta. Unii dintre noi care cred că dacă ești al lui Dumnezeu, nu vei experimenta suferință. Că Dumnezeu te va vindeca întotdeauna. Că dacă ești într-o relație bună cu Dumnezeu, toți copiii tăi vor fi întotdeauna cu minți și nu vor face nicio boacănă. Că ai întotdeauna suficienți bani să faci ce vrei tu cu ei. Pentru că pur și simplu te iubește Dumnezeu. Dragii mei, teologia asta vine din fundul iadului. N-are nimic de a face cu Scriptura. N-are nimic de a face cu Dumnezeu. Ba mai mult decât atât. Sunt unii dintre noi care am întors spatele lui Dumnezeu. După ce am văzut că ascultarea noastră nu ne-a făcut viața mai simplă și mai ușoară. Știți că sunt oameni care nu mai vin la biserică datorită faptului că au spus eu m-am hotărât să fiu cinstit. Și în loc ca Dumnezeu să mă binecuvinteze, parcă lucrurile merg mai prost decât atunci când furam. Și prin urmare, să mă lase în pace Dumnezeu cu toată chestia asta, că nu mai am nevoie de El. Pentru că nu merge mai bine de când am început să fiu corect și cinstit. Și-a renunțat la Dumnezeu. Și asta e o minciună. E o minciună pe care diavolul ne aduce în minte că pur și simplu ascultarea noastră ne pregătește pentru o viață mai ușoară. Nu este așa. Și vă aduc aminte că și în Scripturi au fost astfel de oameni. În Psalmul 73, un psalmist spune, da, bun este Domnul cu cei cu inima curată. Da, cred asta cu toată inima mea, dar la un moment dat spunea el, totuși era să mi se îndoaie piciorul și mi era să-mi alunece pașii, că mă uitam cu jind la cei nesocotiți când vedeam fericirea celor răi. Și atunci am spus eu, degeaba mi-am curățit sufletul, degeaba trăiesc eu o neprihănire, pentru că uite, lor le merge mai bine decât mine. Pentru că noi credem că ascultarea de Dumnezeu aduce în mod automat o viață mai ușoară. Și mai este un lucru pe care trebuie să-l ținem minte când trecem prin încercări și prin suferință. Suferința este școala prin care suntem pregătiți pentru slavă. Suferința este școala prin care suntem pregătiți pentru slavă. Nu binecuvântările, ci suferința, dragii mei, ne pregătește pentru slavă. Dar nu pentru o slavă aici, pe pământ, ci pentru slava aceea adevărată care va veni când vom fi împreună cu Domnul nostru, când va veni Domnul Iisus Hristos. Dumnezeu ne pregătește prin suferință pentru ceva mai mare decât putem să înțelegem noi acum. Mai spun o dată lucrul ăsta. Dumnezeu ne pregătește prin suferință pentru ceva mai mare decât înțelegem noi în momentul acesta. Nu-i așa că v-ar ajuta dacă Dumnezeu v-ar explica ce anume face? Și spune, Marius, știi de ce te trec prin încercare acum? Pentru că, uite, am de gând să fac cu tare lucru cu tine. Dacă ar spune Dumnezeu lucrul ăsta, spun, Doamne, nicio problemă! Hai, trece-mă pe unde vrei tu! De-abia aștept să vină ziua aia când să ajung acolo. Dar Dumnezeu nu ne spune niciunea dintre noi. Știți de ce? Pentru că aici intervine rolul credinței. Să te încrezi în Dumnezeu și fără să înțelegi ce lucrează Dumnezeu acum în viața ta. Prin urmare, Dumnezeu este cu noi și în binecuvântare, Dumnezeu este cu noi și în situațiile de criză, Dumnezeu este cu noi și în suferința noastră, slăvit să fie numele Lui. Și vreau să vă uitați la modul în care se întâmplă lucrurile în viața lui Iosif. Dumnezeu îngăduie în providența sa ca Iosif să fie vândut de frații lui ca să poată să ajungă în Egipt. De asemenea, Dumnezeu îngăduie ca să fie vândut de izmaeliți lui Potifar ca să ajungă în casa unuia dintre cei mai puternici oameni din Egipt. Apoi Dumnezeu îngăduie ca Iosif să fie acuzat pe nedrept și aruncat în închisoare împreună cu întemnițații împăratului pentru ca să traducă, să tălmăcească visurile acestora. Și apoi Dumnezeu îngăduie să-i dea lui Faraon un vis pe care nimeni nu-l putea tălmăci și pe care numai Iosif putea să-l tălmăcească. Pentru ca Dumnezeu, prin Faraon, să-l pună pe Iosif, al doilea om din Egipt, și frații lui să nu moară de foame. Și în felul acesta Iuda să nu moară de foame, din care avea să se nască Hristosul, Salvatorul lumii. Uitați-vă cum orchestrează Dumnezeu toate lucrurile astea. Numai un Dumnezeu mare ca Dumnezeul nostru poate să facă lucrul acesta, slăvit să fie numele Lui. Problema noastră însă este, dragii mei, că atunci când suntem în închisoarea suferinței, nu vedem toate lucrurile astea. Închisoarea e atât de aprigă încât blochează privirea noastră și spunem: Doamne, ce caut eu aici? Ce caut eu în suferința asta? Ce caut eu în încercarea asta? Nu o merit, am făcut ce trebuie și m-ai lăsat, m-ai abandonat. Atunci, în vremurile acelea, aș vrea să-ți aduci aminte să definești corect tragediile vieții. Haideți să ne uităm un pic la tragediile vieții. Care era cea mai mare tragedie prin care a trecut Iosif? Cea mai mare tragedie prin care a trecut Iosif n-a fost, dragii mei, să ajungă în închisoare. Cea mai mare tragedie prin care putea să treacă Iosif și pe care o putea să o experimenteze era ca Iosif să n-ajungă în închisoare și să se culce cu nevasta lui Potifar. Pentru că în felul acesta ar fi pierdut cel mai mare dar pe care un om îl poate avea: prezența lui Dumnezeu. Dar așa, ajuns în închisoare, dar acolo în închisoare Dumnezeu a venit cu el. Pentru că, dragul meu, dacă tu l-ai pe Dumnezeu în viața ta, de fapt ai tot ce-ți trebuie. Și dacă nu l-ai pe Dumnezeu, atunci de-abia ești în cea mai mare tragedie pe care un om o poate experimenta. Așa că lasă-mă să te întreb în dimineața asta: tu ești cu Dumnezeu? El este cu tine? Dacă da, te numeri printre cei fericiți. Dacă nu, atunci, dragul meu, trăiești cea mai mare tragedie. Haideți să ne plecăm cu toții ființele înaintea lui Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm. Doamne, stăm în prezența ta în dimineața aceasta. Îți mulțumim din toată inima pentru că ne însoțești în fiecare moment, în fiecare situație prin care trecem. Tu ești Dumnezeul care face posibilă binecuvântarea noastră și Tu ești Dumnezeul care lasă în urma Lui belșug de binecuvântare. Mulțumim pentru toate cele perioade din viața noastră în care ne-ai binecuvântat. Recunoaștem acum încă o dată că ele nu au venit în urma ceea ce suntem noi sau am făcut noi. Ele sunt expresia iubirii tale și a harului tău extraordinar. Îți mulțumim pentru toate perioadele de criză prin care am trecut și ai fost lângă noi să ne întărești. Ne cerem iertare pentru toate cele ispite în care n-am avut puterea să fim la fel de tari ca și Iosif. Și îți mulțumim că ne-ai primit înapoi și ne-ai iertat și ne-ai curățit. Îți mulțumim pentru că ești lângă noi când trecem prin suferința nedreptății și acuzațiilor pe nedrept din partea celor ce vor să ne distrugă. Îți mulțumim din toată inima că Tu scoți dreptul nostru, așa cum ne spui în cuvânt, și Tu ne însoțești acolo, alături de noi, în fiecare suferință prin care trecem. Mă rog în dimineața aceasta pentru toți aceia care sunt în locul acesta și nu sunt încă cu Tine. Doamne, Te rog din toată inima, ajută-i să recunoască adevărul acesta. Deși poate lucrurile merg bine și au parte de binecuvântări peste binecuvântări, ajută-i să vadă că Tu nu ești acolo și dacă binecuvântările sunt fără Tine, ele nu sunt binecuvântări. Cea mai mare binecuvântare este să Te avem pe Tine. Și dimineața aceasta declarăm încă o dată cu toții: avem nevoie de Tine mai mult decât de orice altceva. Vino în viața noastră vino în casele noastre, vino în biserica noastră, te rugăm, în numele Domnului Iisus Hristos. Amin.